podle jakých kritérií by se nově mohly přerozdělovat peníze z rozpočtu Evropské unie? Jak bude Evropská komise posuzovat a měřit úroveň právního státu v jednotlivých členských zemích? A máme se bát obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR? A proč je toto téma vlastně takovým strašákem v České republice? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus, které vysíláme na Den Evropy. Mým dnešním hostem je eurokomisařka Věra Jourová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní eurokomisařko, vy už jste probírala dnes ráno na vládě s českými ministry ten první návrh rozpočtu Evropské unie na příští rozpočtové období, tedy po roce nebo od roku 2021. S jakou reakcí jste se setkala ze strany české vlády?
Pan premiér říkal to, co říkal už do médií několikrát, že chce co největší volnost pro rozhodování, kam ty peníze, které budou přiděleny České republice, použít. Byla tam debata o zemědělské politice, o kohezní politice, samozřejmě o tom, že by Češi chtěli mít co nejvíc peněz z evropského rozpočtu a mít tam opět, připomínám, tu možnost rozhodování. Ta debata byla konstruktivní a byla pro mě důležitá, protože teď probíhají další vnitřní jednání v komisi o tom, jak bude vypadat ten vzoreček pro rozpočítání peněz pro jednotlivé země. A já jsem chtěla slyšet, jak jsou ministři připraveni na to vyjednávání s komisí dřív, než to navrhneme a poté.
A ptali se vás čeští ministři právě na to, podle jakých kritérií by se nově ty peníze měly přerozdělovat, protože podle toho prvního návrhu Evropské komise to vypadá, že HDP už nebude tím jediným hlavním kritériem.
HDP bude tím hlavním kritériem a možná nebude jediným, ale ať vezmeme jakákoliv kritéria, třeba i nezaměstnanost, tak Česká republika si vede tak dobře, že vlastně jí to handicapuje, když je to paradoxní, vůči velkému přídělu peněz. Proto já velice prosazuji, aby nefungoval jenom ten vzoreček, ale i potom politické rozhodnutí o tom, jak, k jakému procentu by ten škrt mohl dospět a kam dál už nejít. To znamená, že by mělo dojít k dohodě, že státy, které si vedou dobře, že by měly nadále mít slušný balík peněz, tak aby nebyla šoková terapie, jinými slovy, aby nebylo vítězů a poražených v tom rozpočtu.
Ptali se vás tedy ministři na to, podle jakých kritérií bude evropský rozpočet nově přerozdělován?
Jistě, mluvili jsme právě o tom kritériu HDP, ale i o tom momentu, že ten vzoreček by neměl být jediný, který rozhodne o tom přidělení peněz a že tam bude ještě rozhodnutí o té nějaké záchranné brzdě, to znamená, aby ty státy skutečně neprošly šokem. To bych si samozřejmě ani já nepřála a budu dělat maximum pro to, abychom dospěli k dobrému řešení pro Česko, i když já osobně nesmím prosazovat zájmy České republiky, tak všichni se snažíme přispět k nějakému vybalancovanému rozpočtu.
A ten proces je teď v takové fázi, že vy jako členové Evropské komise zjišťujete připomínky nebo podněty jednotlivých členských zemí a ty budete potom zapracovávat při tom vašem rozhodnutí nebo rozhodování o tom, jak bude vypadat to nové přerozdělování.
Samozřejmě, teď se všechny státy snaží ty svoje názory nám dodat a my s nimi pracujeme a vím, že kolegyně, která dělá regionální politiku, že je v úzkém kontaktu se všemi zeměmi a tam se právě pracuje na tom vzorečku, který by, jak říkám, neměl být jediným kritériem pro rozdělení peněz a rozumím české debatě o tom, kolik dostaneme jako ten příděl, jako tu národní obálku, ale musím říct, že ten rozpočet poskytuje velké možnosti pro státy, aby si ještě sáhly pro peníze, které nebudou předrozděleny do států přímo, ale které budou v evropské pokladně typicky peníze na Erasmus, na vědu, výzkum, na digitalizaci a robotizaci, na možné vojenské zakázky. Je tam celá řada možností.
Čili bude ten rozpočet flexibilnější, to je cíl Evropské komise?
My jsme chtěli, aby byl přehlednější, aby tam bylo méně programů a kapitol, a takže z 58 jsme to snížili na 37, omlouvám se za tu technikálii. A na tu flexibilitu se ptáte naprosto správně, protože my nechceme, abychom schválili sedmiletku, sedmiletý rozpočet, s kterým se potom nebude dát hnout. Chceme, aby dokázal reagovat na nové možné situace, protože to byly problémy v těch minulých obdobích. Byla tady finanční krize a Evropská evropský rozpočet na to nereagoval
dostatečně. Byla tady migrační krize.
Evropský rozpočet nereagoval, proto vlastně my tam dáváme dneska i rezervu pro nečekané události.
Bude v tom vzorečku zahrnuto to, jakým způsobem se jednotlivé členské státy podílejí právě na řešení migrace nebo hlavně tedy na ochraně vnější hranice Evropské unie?
Hovoří se o tom, že by tam mohlo být kritérium, jestli země nebo kolik země přijala migrantů, jestli tam něco takového bude, tak to bude úplně marginální. A já jsem vyjádřila se několikrát pro to, aby to tam nebylo.
Protože ono s něčím takovým by měli problém země jako například Maďarsko. Viktor Orbán po tom prvním návrhu Evropské komise k tomu řekl, cituji, nepodporuji rozpočet EU, který bere peníze zemědělcům, vědcům a prostředky určené na místní rozvoj a dává je zemím, které přijímají migranty. Domníváme se, že by migrantům neměl připadnout ani jediný cent. Tak mě zajímá, jak na takovéto argumenty budete reagovat, nebo jak státy typu Maďarska chcete přesvědčit o tom, aby ve finále, když budou členské státy schvalovat rozpočet, aby jej podpořili.
Pan Orbán mluvil o penězích, které jsou připraveny pro integraci lidí, kteří dostali azyl. To znamená lidi, kteří přišli z válečné zóny, integraci tam, kde bude rozhodnuto, že budou žít nebo přechodně žít, takže se bavíme o zemích, které opravdu přijímaly migranty. A já chci říct, že evropský rozpočet je do značné míry založen na solidaritě a že západní státy, když to zjednoduším, jsou solidární s východem a středem Evropy, že tady potřebujeme peníze na dopracování nebo dobudování infrastruktury a tak dále a že bych očekávala stejnou míru solidarity se zeměmi, které se skutečně potýkají se závažným problémem integrace lidí, kteří podotýkám dostali azyl a jsou s tím spojené určité výdaje.
Bude jedním z těch kritérií přerozdělování peněz z rozpočtu EU úroveň a vyspělost právního státu?
Je to navrženo tak, že pokud by ve státě byla zrujnovaná justice, jako místo, kde se má rozhodovat, jestli se fondy rozkrádají nebo jestli je korupce, tak samozřejmě, že Evropa chce mít za nějakou garanci, že bude možno s takovým státem zahájit řízení a nějak ty věci napravit. Takže,
a to už lze teď, nebo ne?
To lze do jisté míry, ale my máme dneska v těch pravidlech spoustu možností, jak zmrazit peníze státům kvůli daleko menším problémům, než je to, že ve státě nefunguje justice, která potrestá korupčníky.
Je takováto situace, jakou popisujete v současné době v některé z členských zemí, nebo je to jakási prevence do budoucna, aby se něco takového nestalo?
Je to preventivní opatření pro dobu po roce 2021.
Míří toto preventivní opatření na Polsko a Maďarsko?
Míří to na jakýkoliv stát, který nebude mít funkční mechanismy k odhalování korupce, podvodu a k potrestání viníků.
Jak se ta úroveň justice, úroveň právního státu bude vlastně posuzovat, hodnotit, protože tam předpokládám je ta velmi tenká hranice, kdy členské státy, vidíme to na Polsku nebo Maďarsku, říkají, to je prostě naše vnitřní rozhodnutí na základě toho, jak máme nastaveny instituce nebo jak funguje naše justice a do jaké míry třeba Evropská komise do toho bude vstupovat a bude to posuzovat.
Je tam řada konkrétních kritérií, ale já vám radši dám příklad, aby si to posluchači mohli líp představit. Představte si, že OLAF, což je orgán na odhalování podvodů, nebo evropský prokurátor, který doufám začne fungovat v roce 2020, bude do státu dodávat řadu podezření a konkrétních kauz, kde pravděpodobně nebo mohlo dojít k rozkradení peněz nebo ke korupci a ten stát to bude zametat pod koberec a nebude to dávat k soudu. A já si myslím, že tohle je něco, to je situace, kterou si nemůžeme přát, kterou si dneska nemůže přát ani Polsko a Maďarsko, které jste tady jmenoval a že to je naprosto rozumný a logický a spravedlivý požadavek.
To bude nějak kvantifikováno nebo bude nějak dopředu nastavena ta hranice, aby státy věděly, kdy už mohou mít problém s úrovní právního státu v očích Evropské komise?
Bude tam kvalitativní hodnocení, jako bohužel justice není obor, kde můžete navážit, změřit.
Právě.
Není to fiskální politika, kde když má stát nadměrný schodek, tak tam může přijít sankce. Takže to hodnocení bude samozřejmě velmi složité, bude muset muset být založené na faktech, v ideálním případě podpořené třeba rozhodnutím Evropského soudu nebo Evropského účetního dvora, a komise bude muset mít s prominutím velmi dobře vyfutrováno fakty a konkrétními údaji, aby zahájilo takové řízení s tou členskou zemí. A komise nebude posledním, kdo to rozhodne, budou to státy.
Ale neobáváte se toho, že v tom případě třeba Polsko nebo Maďarsko by s tím mohli mít problém?
Neoperujeme jenom Polskem a Maďarskem, může se to stát kdekoliv. My to chceme jako obecnou garanci. Nakonec potom volají daňoví poplatníci, zvlášť ze zemí, kde se víc přispívá do kasy Evropy, než se z ní odebírá. Zkrátka, polský případ byl určitý budíček. Já musím říct, že bylo hodně tlaku, abychom vůči Polsku uplatnili nějaké finanční sankce už teď. Já jsem byla hodně proti tomu, abychom měnili pravidla za hry. Ale jsem proto, abychom nějaká pravidla nastavili pro tu dobu po roce 2021 a znova podotýkám, není to namířeno ani na Polsko, ani na Maďarsko.
Eurokomisařka Věra Jourová je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní eurokomisařko, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR, začne platit 25. května. Proč je toto téma v České republice pro řadu lidí takový strašák?
Protože tady vnímáme GDPR jako revoluci a ne jako evoluci, protože jsme doteď byli poměrně ležérní a laxní vůči ochraně osobních údajů. My to máme trošku, jestli můžu to úplně zjednodušit, v národní povaze. Já když jsem přišla do komise a bylo to v samém závěru vyjednávání GDPR, a převzala jsem tu agendu, tak jsem na to měla taky typicky českou reakci, jestli nejsme moc přeopatrní, moc paranoidní, ale dneska, když vidím, že firmy, které obchodují s našimi daty a které je přeprodávají, které je zpeněžují, které z toho mají velký biznis a nic nevracejí do té posílené ochrany, tak vidím, že nějaká větší opatrnost a přísnější pravidla jsou potřeba.
Čili jenom liší se to vnímání GDPR v České republice v dalších 27 státech?
Liší se poměrně zásadně. Já musím říct, že jako ke strašáku se k tomu přistupuje snad jenom v České republice a já mám velmi dobrý přehled, protože cestuju po Evropě a ptám se na to, jak jsou v zemích připraveni. Je to tady hodně i rozmícháváno různými a já se nebojím nazvat to šmejdy, kteří zjistili, že tohle je výnosný biznis, že vystraším a vyfakturuju. Co mi říkali kamarádi, což jsou ředitelé škol, třeba co jim říkali na různých školeních, která si zaplatili, tak to jsou neuvěřitelné věci. Já bych apelovala na použití zdravého rozumu a na přiměřenosti opatření k možným rizikům. A zejména se to, znova říkám, týká firm, které mají s procesování našich osobních údajů biznis.
A co reálně se tedy změní pro běžného českého občana? Nehrozí opravdu, že budeme zavaleni novou byrokracií, novými povinnostmi, že nebudou moci být zveřejňovány fotky dětí v ročenkách, ve školách nebo někde na nástěnkách a podobně?
Pokud jsem rodič, který si nepřeje, aby fotka mého dítěte někde visela, tak bych to měl vyjádřit a ta fotka tam bude, ale ono se to tady hodně sploštilo na fotky dětí. Já myslím, že občané časem ocení to, že budou moct říct firmě, kam dají svoje osobní údaje, dejte mi je zpátky, nechci tam už být, chci, abyste po mně zametli stopy, nechci, abyste mi posílali oběžníky nebo různé marketingové nabídky. A co se týče těch škol a úřadu vůbec veřejného sektoru, tak to musím říct, že to byl ještě můj zásah na poslední chvíli, že se v tom GDPR nechal prostor pro státy, aby si udělali svou úpravu pro veřejný sektor, jak říkám, pro obce, pro školy, aby GDPR nedopadlo s takovou silou na celý tento sektor, a to by měl řešit český zákon, který bohužel ještě není v
platnosti. No a nedopadne to právě toto nařízení na například školy nebo obce, protože školy nebo obce budou muset mít ty takzvané pověřence, byť to může být pro více institucí jeden pověřenec, ale prostě bude to bezesporu znamenat pro ně asi finanční náklady, bo asi určitě.
Pověřenec by měl fungovat třeba pro 50 obcí naraz a nikoli tedy pro každou jednu obec. To samé se týká škol. Pověřenec tam má takovou roli, že by měl zkontrolovat, jestli mají systém zajištěný proti hackerům, jestli mají zajištěná všechna možná rizika, a potom by měl reagovat, pokud data uniknou nebo je někdo ukradne, a oznámit to úřadu na ochranu údajů, protože i to včasné oznámení potom má vliv na případnou sankci.
To nejde udělat jinak, než že by na to byl vyčleněn zvláštní úředník?
Nemusí být vyčleněn zvláštní úředník, to také zdůrazňuju. Může to být člověk, který se zabývá informatikou v rámci toho úřadu, nebo který pracuje na osobním oddělení. Může to být člověk, který pracuje prostě už teď v té firmě nebo v tom úřadě, který to dostane jako další agendu. Nikdy jsme neřekli, že mají úřady najímat nové lidi.
Když jste zmínila to české projednávání zákona, tak během dubna KDU-ČSL ve sněmovně chtěla, aby byl stanoven limit například pro obce nebo pro neziskové organizace, co se týče sankcí, pokud by došlo k nějakému porušení, ale vláda to odmítla ve svém návrhu nebo v tom svém doporučení pro sněmovnu a následně tedy sněmovna to neodhlasovala. Vnímáte to jako mínus, že obce nebo neziskové organizace budou čelit těm nejvyšším možným sankcím?
Budou čelit takovým sankcím, které budou přiměřené tomu, co se stane. To znamená, pokud ta obec bude v situaci, kdy jí utečou data, někdo se tam nahekuje a oznámí to včas, takže ten dopad na lidi bude minimální, tak pak bude samozřejmě přiměřeně nízká i ta sankce. A tady nechci hovořit za náš úřad na ochranu údajů, protože ten bude tím úřadem, který bude dávat pokuty. A já jsem se taky nikdy netajila tím, že nechci, aby úřady, ať už ten český nebo ty další, fungovaly jako sankční mašiny. Já chci, aby měli dostatek kapacit, aby poradili, aby dávali včasná doporučení jak úřadům, tak firmám. Myslím, že i tohle je problém v České republice, že u nás je úřad na ochranu údajů fatálně poddimenzován, ať už finančně, tak co se týče lidí.
Když si dnes člověk v České republice zařizuje třeba věrnostní kartičku v nějakém obchodě nebo uzavírá smlouvu třeba s mobilním operátorem, tak v té smlouvě nebo v těch podmínkách musí zaškrtnout to políčko souhlasím s obchodními podmínkami a souhlasím také s nakládáním s mými osobními údaji. Co se tedy z GDPR změní? Nebude to stejné vlastně jenom v bledě modrém, že i firmy se budou bránit tak, že mi dají možnost odsouhlasení, ale já stejně prostě ty obchodní podmínky nebo ty podmínky číst nebudu?
No to je právě ten problém, že firmy, nebo problém, to je řešení, s kterým přichází GDPR, že firmy mají za úkol dát takovou informaci, aby to každý pochopil, to znamená, aby byla jednoduchá, jednoznačná a aby se nepočítalo s tím, že pokud toho člověka zavalím 4 stránkami složitého právního textu, že to
že
je
to
naprosto jasné, že to toho člověka odradí. Nakonec vám odfajfkuje úplně všechno. Tohle to nechceme, aby pokračovalo. To znamená jednoznačnou informaci o tom, ano, chceme vaše osobní data k tomuto účelu a pokud budou ten účel měnit, aby znova se obrátili na toho člověka a znova se ho zeptali.
Nebude GDPR znamenat konkurenční výhodu pro mimoevropské firmy?
Máte na mysli ty giganty?
Ano,
protože já bych nerada dělila mimoevropské a evropské. Samozřejmě, že firmy, které jsou vybaveny armádou právníků a mají peníze na i softwarová řešení, tak momentálně hlásí, že mají menší obtíže se zaváděním GDPR než ty menší firmy. Ale ještě k firmám musím říct, co jsem tady narazila na to v Česku, že tady jsou v panice i firmy, pro které by GDPR mělo znamenat úplně minimální zátěž. To jsou firmy, které u sebe, uvnitř svého systému drží data svých zaměstnanců, klientů a subdodavatelů. Tady po nich chceme, pokud ta data neposílají dál, nepřeprodávají, nespeněžují, aby měli dostatečně zajištěný server, aby byli ochráněni před útoky hackerů a aby měli případně šanony zamčené ve skříni. Nejsou to žádné nadstandardní požadavky a myslím, že právě ty miliony malých firem, které se dostaly do nervozity kvůli GDPR, by měly si ověřit, jestli je někdo nedostal do té paniky účelově.
Eurokomisařka Věra Jourová je hostem v dnešním Interview Plus. Paní eurokomisařko, je 9. května, slavíme nebo připomínáme si Den Evropy a Český rozhlas Plus na dnešní večer v Brně, v brněnském Impact Hubu, plánuje veřejnou debatu, kterou vysíláme od 6:30 večer na našich rozhlasových vlnách a videopřenos také na Facebooku a na webu. A tématem této dnešní večerní debaty je, zda nám Evropská unie prospívá nebo škodí. A my jsme tu večerní debatu rozčlenili vlastně do 3/3, každou jsme uvodili takovou možná trochu provokativní otázkou, kterou pochopitelně v průběhu toho dnešního večera budeme podrobněji rozebírat. A já s dovolením bych ty 3 anketní otázky položil i vám a poprosím vás o odpověď maximálně zhruba do 1 minuty. První otázka té dnešní večerní debaty zní, zda podléháme diktátu Bruselu.
Nepodléháme diktátu Bruselu, protože všechno, co se Bruselu rozhodne, si spolu rozhodujeme i my. To znamená, že rozhodnutí, která nám nevoní, která byla učiněna před časem a dopadnou dnes, tak můžou být třeba pro českou politickou sféru problematická, vysvětlovat to lidem, ale já bych řekla, že v rozhodnutích, která jsme učinili i jako Češi, a to jsou vlastně všechna, bychom měli být schopni vysvětlit lidem, že to není diktát, že jsme si u toho byli, spolu rozhodli jsme to, jsou v tom pro nás určité výhody, jsou tam i nevýhody. Říkat pravdu, já bych nerada malovala obrázek Unie na růžovo, myslím si, že pravdy je třeba, ale taky je pravdy, je potřeba větší odvahy se za to postavit, za to, co se rozhodlo Bruselu.
Druhá otázka dnešní večerní debaty Českého rozhlasu Plus o Evropské unii zní, jestli by se Evropská unie měla změnit.
Já jsem dneska ráno na vládě navrhovala panu premiérovi a ministrům, že se ráda zúčastním debaty před evropskými volbami, kde by se měly navrhnout určité reformní kroky a změny v institucích a ve fungování Evropské unie. Myslím si, že to bude potřeba, aby strany, které kandidují do Evropského parlamentu a které pak budou u rozhodování, aby řekly, jak by se měla Evropa změnit. Reformy jsou potřeba. Rozhodování Bruselu je těžkopádné, nebo Bruselu, kterého my jsme účastni, je těžkopádné, je to hodně složité administrativně, takže si myslím, že změny jsou potřeba, ale ne postavit to na hlavu a rozmetat Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že potřebujeme stabilitu a předvídatelnost.
A třetí otázka dnešní veřejné debaty Plusu zní, jestli umí Česká republika v Evropské unii prosazovat své zájmy.
Je to lepší, než to bývalo. Já jsem kdysi kritizovala české vyjednavače, že přijedou a řeknou, my to nechceme, tečka. Myslím si, že dnes se vyjednavači velice snaží přicházet sice třeba s negativním stanoviskem, ale mají tam alternativy. A hlavně mají alternativy, které se opírají i o spojenectví s jinými státy. To je velice důležité, takže zlepšilo se to a je potřeba to nadále zlepšovat, vytvářet ty účelné aliance a počítat s tím, že tam vždycky bude určitý protitlak, protože zájmy států se dost často liší.
Když teď s dovolením navážu na ty vaše odpovědi, za které vám děkuji, tak vnímáte vy v Bruselu Českou republiku jako jakéhosi kverulanta, který odmítá řešení, ale nepřichází s vlastní alternativou?
No, vstali noví kverulanti. My jsme teď považováni spíš za stát, který je relativně stabilní, který přijíždí s těmi návrhy alternativ a řekla bych, že Česká republika je dnes vnímaná v rámci středu a východu Evropy jako ostrůvek stability a předvídatelnosti.
Čím to je, že je v České republice povědomí nebo vědomí a znalosti o Evropské unii tak nízké, že podle různých srovnání a různých šetření toho víme o Evropské unii vlastně nejméně a podle dlouhodobých dat Eurobarometru jsme k Evropské unii buď nejeuroskeptičtější, anebo patříme na tu v uvozovkách špičku toho našeho skepticismu.
My jsme skeptičtí ke všemu. My jsme hodně skeptický národ k různým věcem. Je to vyváženo pro mě něčím, co je zase milé, a to je český smysl pro humor, ale na ten jste se neptal. A ten se pravda v Bruselu nedá vždycky použít, protože českému smyslu pro humor není vždycky dobře rozuměno. Pro českou reakci je typické, nezajímá mě to, nic o tom nevím, ale nelíbí se mi to a nechci to. A s tím musíme pracovat.
Je otázka, jak?
Třeba tím, že je tady tenhle rozhovor, tím, že je debata v Brně, která se vysílá, tím, že se i média budou víc věnovat Evropské unii pro a proti, že to bude podáváno srozumitelně, protože ten žargon, který někdy používáme, je trestuhodný. Já se tomu snažím vyhnout, ale taky do toho občas klouznu. A je tady ještě jedna teď novinka, kterou odhalil Eurobarometr, že Češi jsou úplně na špici mezi evropskými národy, kteří věří tomu, co se píše na internetu a nevěří tolik tradičním médiím, včetně veřejnoprávních. A to si myslím, že je dost velký problém, protože na internetu jsou zavaleni dezinformačními vlnami a kampaní, která je tady dlouhodobě vedena.
Není to tak, že nás evropské instituce, byť se na tom rozhodování podílíme i my, ale svazují nadměrnou byrokracií, nadměrnými předpisy, nařízeními, směrnicemi?
Připouštím, že je tam nadměrná byrokracie a že to může být vnímáno jako zvazování, ale když se podíváte na ankety zpátky několik let, které vyhodnotily třeba české firmy, co je nejvíc obtěžuje za byrokratické nesmysly, tak jsou to všechno věci z dílny českých legislativců. A teď to říkám jako fakta. Já nechci kritizovat české legislativce.
Víte, ale drtivá většina legislativy pochází z Evropské unie.
No právě, že to jsou věci, které si tam někdo přidal v dobré víře. A třeba dám příklad, teď se chystají pravidla pro financování z eurofondů. Já fakt strkám svůj nos do věcí kolegyně, která řeší regionální politiku a fondové věci, protože jsem v tom dělala 20 let a bojuju za to, aby se tam dali zarážky, aby státy nemohly k tomu dávat komplikace. Dám vám příklad.
Říká, jestli moc se omlouvám, náš čas vypršel, každopádně děkuji moc pěkně za rozhovor, blíží se celá a další zprávy. Eurokomisařka Věra Jourová byla hostem v Interview Plus. Děkuji vám.
Děkuji vám za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.